Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs un atgādinu arī jums klausītāji, jums ir iespējas arī dzen piedalīties raidījuma tapšanā par sev aktuālo jautājumu vai problēmu situāciju. Dodieties uz mūsu mājas lapu www.radiotev.lv. Tur sadaļā varat ieteikt tematu, kuru mums ar mūsu raidījuma ekspertiem, nozares speciālistiem aplūkot un spriest. Jūlijā raidījumā aplūkojam tematus par apkārtējās vides un dabas aizsardzību. Šodienas raidījuma temats – atkritumu šķirošana. Kā un vai tas strādā un kā to efektīvi ieviest ikdienā? Ir dažādas iespējas, kā mēs varam vidi sev apkārt padarīt labāku vai vismaz censties to darīt, un viena no tām noteikti ir atkritumu šķirošana. Un laika gaitā ir kļuvusi aizvien aktīvāka un aktuālāka, un cilvēki arvien vairāk un vairāk sāk šķirot atkritumus, bet vai tas strādā pietiekami efektīvi, ko labu dara atkritumu šķirošana, un kā sākt šķirot, ja varbūt kāds vispār no tā, ko nesaprot un nezin, un varbūt pat baidās tuvoties tiem krāsainajiem konteineriem, tad to mēs arī šajā raidījumā aplūkosim, spriedīsim. Raidījumā iesaistās Valsts attīstības un reģionālās ministrijas vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Natālija Cudečka-Puriņa. Sveicināti!
Labdien!
Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmumu asociācijas un uzņēmuma Zaļā josta pārstāve Laima Kubliņa.
Labdien!
Un Eko Baltija valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.
Labdien!
Iesākumā jautājums, kāpēc vispār jāšķiro atkritumi? Vai varbūt, Natālija, vai jūs varētu tā īsumā pateikt, kāpēc tas ir jādara?
Jā, nu, noteikti atkrituma šķirošana ir ļoti svarīga, jau kļuvis par aspektu mūsu ikdienas dzīvē, jo tie atkritumi, ko mēs radam kā iedzīvotāji, kā mājasaimniecības, viņas ir ļoti daudzveidīgi un nehomogēni pēc savu sastāvu, bet viņos šobrīd ir ļoti daudz tieši vērtīgu materiālu, ko mēs varam atgūt un atgriezt ekonomikā atpakaļ. Līdz ar to tad tas ir būtiski, lai viņa nenonāk tā kā uz apglabāšanu vai uz atkritumu sadedzināšanu, bet atgriežas ekonomiskajā apritē. Un tas ir tieši iedzīvotāji mūsu rokās, kā tad šo te arī kopēju atkritumu apjomu samazināt un kā tad atgriezt tieši vērtīgos materiālus vēl ekonomikā.
Varbūt salīdzinājums diezgan tāds amizants, bet tas būtu līdzīgi kā tāds gudrs pavārs, gatavojot ēdienu, izmantos ikvienu sastāvdaļu ļoti efektīvi, labi, un nu, tomēr nevis tā, ka uztaisīja vienkārši vienu porciju, vienu ēdamo, un viss paēda, un paldies, un viss pārējo vienkārši, lai arī tas tiek izmantots vai vērtīgs, un varētu noderēt, un tiktu kāds vēl pabarot, tad to visu lidināt ārā, vai ne? Tas nebūtu gudri.
Tieši tā.
Vai ir zināms, cik aptuveni Latvijā iedzīvotāji šķiro atkritumus? Vai ir kaut kāds cipars?
Es teiktu tā, ka pēdējo desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits iesaistās dalītajā vākšanā un šķirošanā ir aptuveni divkāršojies. Un ja mēs varam teikt, ka ja vēl pirms pāris gadiem bija kāda 10% no iedzīvotājiem, kad vispār neizprot nepieciešamību tieši kam to darīt, ja, tad jau ap 20. Gadā tas respondentu procents bija zem 10%. Līdz ar to tā izpratne veidojās, cilvēki saprot, ka tas ir nepieciešams, ka tas ir vērtīgi, un labprāt arī iesaistās. Protams, ka pie iesaistas tur ir daudz problēmas vai jautājumi, kas gan mums, gan atkrituma apsaimniekotājiem jārisina, jā, bet tas, ka cilvēki iesaistās un viņi izpratne par vidas jautājumiem aug, tas tikai pozitīvi, un mēs to tendenci ļoti labi redzam.
Laime, sakiet, vai Latvijas iedzīvotāji ir tādi aktīvi šķirotāji salīdzinājumā varbūt ar citām pasaules valstīm, vai ir kaut kādi tādi dati kaut kur pieejami, vai arī kopumā varbūt Baltijas valstīs, kā mums ar to veids?
Latvijā atkritumu šķirošanas kultūra katru gadu ir pieaugusi, un par to ir liels prieks, ka man bija iespēja vērot daudz gadu garumā, ka tiešām no iesācējiem mēs jau esam pārsvarā kļuvuši par atkritumu šķirotājiem. Ir sabiedrības daļa, kas šķiro tikai un vienīgi kaut kādas noteiktas materiāla veids, kā piemēram vismaz atdala vidē kaitīgos atkritumus, kurus nemet kopā sadzīves atkritumiem. Ir ģimenes, kur tiešām tiek rūpīgi šķirots pilnīgi viss, kas vien ir iespējams, un arī strādāts pie tā, lai samazinātu radītu atkritumu apjomu vispār. Un arī populārāks paliek bez atkrituma dzīvesveids, proti, ka cilvēks sadzīves atkritumos gada laikā varbūt ir saražojis tikai pāris kilogramus atkritumu par visu gadu. pārējo spēju sašķirot vai neradīt nemaz. Ja mēs paskatāmies uz kopējā fona atkritumu šķirošanu no iedzīvotājiem, noteikti veicina infrastruktūras pieejamība, tāpēc svarīgi arī valstiskā mērogā strādāt pie tā, lai iedzīvotājiem šķirošana būtu viegla, ērta un pieejama. Pašlaik mēs esam saskārušies ar situāciju, ka atkritumu šķirošanas vēlme ir lielāka par pašu pieejamību, proti iedzīvotāji gribētu, lai pie katras mājas būtu dalītās vākšanas konteineri, lai šķirot būtu iespējams pilnīgi visā Latvijā, arī varbūt ir cilvēki dzīvo nedaudz nomaļākiem apdzīvotām vietām. Un, protams, nu, tas notiek pamazām, tas notiek lēnām, ņemot vērā, ka nav iespējams nodrošināt to infrastruktūru pilnīgi visur, tā, lai tas būtu rentabli. Izdarīt to varu, bet tas maksās pārāk lielu naudu, un arī nu, tad tas vairs neatmaksās, tas nebūs neiekspējīgi, nedz arī zaļi. Ja mēs skatāmies kopējā Eiropas fona, protams, mums noteikti vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, lai mēs varētu pielīdzināt sevi Rietumu Eiropas valstīm, kur atkritumu šķirošana ir augstā līmenī, un cilvēks ir gatavs pat tējas maisiņu sadalīt atsevišķi noņemot tēju no papīra bierciņas un atskavojot metālu skaviņu. Mūsu iedzīvotājiem kaut ko tādu pajautāt, nu viņi to uztver kā aizvainojumu, ka viņiem liek pārāk ķēpīgi strādāt pie šiem atkritumiem. Bet izskalot atkritumus no pārtikas pārpalikumiem, padarot tās par otrreizējām izēvielām, saplacināt, lai aizņem mazāk vietas konteinerā un, protams, arī trāpīt šajā konteinerā, no tas ir pa spēku, es domāju, tiešām lielākais sabiedrības daļai.
Sakiet, jūsu padomi, kā sākt? Kāds, kurš visu met vienā lielā maisā un tad kopējā atkritumu urnā, viņš ir dzirdējis par atkritumu šķirošanu, viņš skatās uz tiem un domā, nu pagaid, kas tad man mājās, cik tad man tie konteineri mājās jau man būs jāievieš, lai es efektīvi un labi varētu šķirot atkritumus. Ar ko jūs ieteiktu sākt?
Nu, pirmais noteikti, ar ko vajadzētu sākt, ir uzzināt, kur tad es to visu beigās likšu. Bieži vien cilvēkiem ir vilšanās, ka viņi ir nopūlējušies un centušies, un tad viņi apjūk, jo nezinu, kur tad pēc tam šos sašķirotos atkritumus izmest. Apskatamies mājas tuvumā, vai ir uzstādīt dalītās vākšanas konteineri mūsu teritorijā vai tuvākie pieejamie. Brīvi pieejamie, kas ir no publiskie šķirošanas konteineri, ka mēs zinām, ka mums būs grūti uzēt tos atkritumus. Ja to vietu mēs neatrodam, ir iespēja ieskatīties internetā, portālā atkritumi.lv, kur tad var paskatīties kartes formātā tuvāko vietu, kur tad mēs viņus varam nogādāt. Vai tas ir iepakojums, vai arī vidēji kaitīgo preču pieņemšanas punkts priekš elektro iekārtām baterijām vai šādu veidu atkritumiem, ka mēs zinām, kur mēs to utilizēsim. Otrs, nu noteikti mājās nav nepieciešamība uzturēt vairākas specifiskas atkritumu tvērtnes. Tā klasiskā, kas laikam jau visiem ir zem izlietnes vai vismaz virtuvē, sadzīves atkritumiem tā jau nekur nepazudīs, bet ja mēs klāt pievienosim vēl ne vienkārši tukšu kasti, nevajadzīgu vai vienkārši iepirkuma maisu, kur mēs saliekam sašķirotās otrreizējās izēvielas, kartons, papīrs, metāls, plastmasa, protams, un turpat tās varbūt arī stikls, pat ar to pilnībā pietiek. Jo pēc tam šī pāršķirošana sametot attiecīgajā konteinerā notiek jau pie pašu konteineru. Un nav jau cilvēkam jāstiep 10 mājas, ir pietiek vienu šo kastu iznest līdz konteineram pie mājas, vai arī maisu nogādāt līdz tuvākajam publiski pieejamajam šķirošanas konteineram, kur to visu sašķirot. Jo, pieņemsim, cita veida atkritumi, pieņemsim, tie paši elektro iekārta atkritumi vai baterijas, tie nerodās katru dienu. Nu, tos arī nav problēmas reizi mēnesī aizvest.
Vēlos sarunā iesaistīt Eko Baltija valdes priekšsēdētāju Māris Imanoviču. Tad, kad es aizeju izmest, nu nezinu, man ir attiecīgi papīrs un kartons, es nereti paveru vaļā to konteineru un es redzu, ka iekšā tur ir plasmas pudeles. Nu, kāds ir tur iemetis iekšā, nu, neatbilstošu sastāvu atkritumus. Man pirmā lieta, ko man ir jādomā, ir, kā ar visu šo tiek galā, tad, kad, nu, attiecīgi, nu, atkritumi tiek šķiroti un sadalīti, vai tas, nu, es atvainojos tādā žargonā teikšu, nečakarē visu, nu, tā teikt, atkritumu apsaimniekošanu, ka tev ir skaists konteiners, viss bija kārtībā, tur bija stikla tāra, stikla pudele, stikla viss, un nē, nu, tur viens ir iebāzis iekšā un iemetis kaut ko neatbilstošu. Kā ar to tiek galā un vai tas rada problēmas?
Jā, nu šis ir labs jautājums. Jāsaka tā, ka lielākā problēma ir organiskie atkritumi. Jā, ja kāds saka, mēs to organiku, teiksim, dalītās vākšanas konteineros, tā ir liela problēma, jo, protams, nevienam cilvēkam negribas rakāties par sabūšām banānu bizāgām. Līdzīga problēma tad, ja stiklu samet, teiksim, dzeltenajos vai zilajos konteineros, nu, kur dzeltenie ir vieglajiem iepakojumam un zilie vēl ar vienā vietām ir atrodami papīram. Jā. Ja šis iepakojums tiek šķirots un, teiksim, tur dzeltenajā konteinerā ir gan kartons, gan polimēri, tas ir tikai normāli, jo tālāk viss nonāk uz šķirošanas līnijas un uz šķirošanas līnijas attiecīgi viss tiek sašķirots pa frakcijām. Un te, protams, arī nedaudz atšķirās, kurā reģionā ir dzīvojot, jo tās šķirošanas līnijas arī mums ir dažādas. Ir vietas, kur, teiksim, tās šķirošanas līnijas ir automātiskas, kur šo te darbiņu paveica kaut kādas mašīnas, un ir vietas, kur tās notiek vairāk manuāli. Tā kā, nu, es aicinātu katru klausītāju tomēr mēģināt šķirot pareizi un nemest nevajadzīgas lietas neīkstajā konteinerā.
Atkritumu šķirošana mājas pagalmos. Vai no šķirošanas konteineriem realitātē ir jēga? Un, nu, nedaudz jau tā kā par šo runājām, bet viņu efektivitāte. Vai tas ir tas pats labākais, kas šobrīd ir, kā šķirot atkritumus?
Nu, principā es domāju, ka tieši atkritumu šķirošana mājas pagalmos viens no efektīvākajiem veidiem, kā to realizē. Jo patiesi tas dod iespēju iedzīvotāju maksimāli tūlu un dzīvesvietā izmest atkritumus. Protams, mēs kā liels uzņēmums mēģinām apmierināt katru klientu vēlmes arī nodrošinot atkritumu šķirošanu mājās, jo tas, protams, veicina iedzīvotāju iesaisti. Un viņi, kā teikt, uzreiz izjūt to, cik ātri piepildās dzeltenie konteineri, cik ātri piepildās stikla konteineri, jo tad, kad iet uz šķiro lielajā konteinerā, tu bieži vien nenovērtē to, cik tiešām daudz tā stikla vai pēc pudeļu mājās katram no mums ir.
Depozīta sistēma. Kā šobrīd veicas ar tās ieviešanu? Jautājums gan Mārim, gan Natālijai to komentēt, lūdzu.
Nu, es varu no savas puses pateikt, ka mēs tīmā depozīta sistēmas ieviešana veicas labi. Šobrīd notiek darbs pie visu vajadzīgo infrastruktūras objektu izveides. Ir notikusi virkni konkursa attiecībā uz iekārtu piegādātāju izvēles, būvniecības izvēles. Es domāju, ka tur viss notiek pēc plāna un jau nākamajā gadā varēsim sākt strādāt kopā depozīta sistēmu.
Natālija, lūdzu.
Jā, nu tā kā ministrijas ieskatā arī viss process notiek, mēs cītīgi sekojam līdzi. Normatīvā bāze šobrīd ir sakārtota tā, lai tas tiešām varētu sākt strādāt paredzētajā laikā. Tā kā gaidam un liekam diezgan lielas cerības, jo mēs redzam arī pēc citu valstu un arī kaimiņu valstu pieredzes, ja, kad jau pirmajā, otrajā gadā tie rezultāti ir ļoti labi un tiešām cilvēki iesaistās. Tas ir tā kā mēs tiešām uzskatām, ka sistēma darbosies un arī Latvijā viņa būs efektīva.
Vēl Mārim par šķirošanu jautājums. Kā ir redzot tomēr vai novērojot tos atkritumus, kas nonāk Latvijā? Mēs, protams, mākam šķirot.
Kopumā jāsaka, jā, ka tā situācija ļoti būtiski uzlabojusies. Jā. Nu, es esmu šobrīd arī bijis Lietuvā un citās valstīs gan daudz pastīties, kā tur atkritumi tiek šķirot. Jā, varbūt mēs vēl nešķirojam, teiksim, nu, Latvijā kaut kādi 20% cilvēki iespējams negrib šķirot un droši vien arī nešķirojam. Un tie, kas šķiro apmēram pusi, tādi šķiro labu, un tad ir tie, kas ir iesācēji. Tas, es domāju, nodrošina šobrīd to, ka mums šeit atkritumi tiek relatīvi labāk sašķirot, teiksim, ir liela proporcija to cilvēku, kas dara labu. Un, protams, mums vēl ar vienu ir daudz atkritumu, ko pievienot konteineriem. Konteinerā tiek pievienot tie atkritumi, ko var pārstrādāt, attiecīgi mainot uzlīmes konteineriem. Ja mēs paskatāmies kaimiņu valstīm, tad tur šis pirmkārt konteineru apjoms ir daudz, daudz lielāks, tīpaši Lietuvas galvaspilsētā viņā, līdz ar to arī tur uz līnijas nonāk lielāka miskasta, varētu teikt tā. Un lielākā proporcija no savāktiem atkritumiem nonāk nevis uz pārstrādi, bet uz enerģijas atgūšanu, kas ir faktiski sadedzināšana ar enerģijas atgūšanu. Pats kā mums Latvijā šobrīd šī sadedzināšana enerģijas atgūšana salīdzinoši ierobežotas gala mērķis atkritumiem, nu, vai nav, teiksim, tas populārākais. Tad, protams, mēs akcentējam to, kas mūsu uzņēmuma prioritāte, tā ir tiešām materiāla pārstrāde, lai atgūtu šo materiālu, lai saražotu otrreizējās izaicinājumus.
Natālija un Laima, kā notiek šobrīd sabiedrības ieinteresēšana atkritumu šķirošanā un ka to ieviest par normu? Vai cilvēki tiek aicināti un vai ir kaut kādas aktivitātes, kā palielināt šķirotāju skaitu Latvijā?
Nu, es teikšu tā no ministrijas puses, no varam puses, mēs pirms pāris gadiem rīkojam tādu informatīvo kampaņu diezgan lielu un apjomīgu, kas saucās Šķiro viegli. Un tas, ko mēs redzējām tajā brīdī, bija tas, kad cilvēkiem patīk, viņi labprāt iesaistās un tas, ko mēs secinājām no šāda veida kampaņas, kad ir jāturpina arī tālāk. Un, jo tas dod pozitīvu pienesumu gan sabiedrībai kopumā, gan atkritumu šķirošanas rādītāju uzlabošanai, tā kā tā efektivitāte bija ļoti, ļoti augsta vērtējuma. Un, nu jā, arī gan pašvaldības, gan atkritumu apsaimniekotāji paši aktīvi iesaistās un rīko dažādas kampaņas. Domāju, ka par tām vairāk būtu Laima pakomentēs, jo viņiem ir ļoti liela pieredze tieši ar sabiedrības izglītošanu.
Jā, lūdzu.
Jā. Tieši tā, sabiedrības vidas izglītība ir viena no svarīgām mūsu uzņēmuma funkcijām, pie tā mēs arī katru gadu strādājam, gan rīkojot dažādas informatīvos pasākumus, izdodot materiālus, gan arī iesaistot iedzīvotājus un skolēnus dažādos praktiskos konkursos. Kā piemēram, praktiskā otrreizējā izēvielu valkšanā, kur katru mācību gadu savācam vairākas tonnas maklatūras, baterēja, kas viss nonāk pārstrādē. Bet sabiedrībai galvenais, kas viņus patiesībā interesē, tieši šis finansiālais izdevīgums, proti, jo vairāk otrreizējās izdevības kvalitatīvi atšķiro, jo mazāk ir jāmaksā par sadzīves atkritumu izvešanu. Un tas ir svarīgākais faktors, kas viņus stimulē, tāpēc pareiza atkritumu šķirošana, ko mēs viņam palīdzam apgūt gan ar dažādiem pasākumiem, materiāliem, vieslekcijām, tas arī ir viņiem uzreiz arī izjūtams. Jo finansiāli ietaupīt mūsdienās vēlās visi. Un patiesībā, jā, veiksmīga sinerģija notiek starp visām vidas organizācijām, kas strādā pie sabiedrības izglītošanas, jo jautājumi ir daudz, un viņi kļūst aizvien komplicētāki, gan ar atkritumu apsaimniekotājiem kopumā, kas nodrošina šo infrastruktūru, lai uzreiz tādas zināšanas varētu pielietot, gan ar ministrijas stimulu, ar dabas resursu nodokļu likmes pieaugumu, ar dažādu lietu aizliegumu, mainīt sabiedrības paradumus, ietekmēt uzņēmēju darbību tā, lai viņi tiešām pāriet uz vidē draudzīgākiem risinājumiem. Un kopumā šī sistēma strādā veiksmīgi un noteikti, protams, vēl attīstīsies un arī augstam līdz Eiropas līmenim.
Noteikti jaunāku paaudzi ir iespējams tā kā vieglāk izglītot saistībā ar vidas tīrību un vidas jautājumiem, vai notiek kaut kādas aktivitātes tieši vērstas, kas ir uz jaunākas paaudzes cilvēkiem?
Jau vairāk nekā 15 gadus mēs rīkojam konkursus mācību iestādēm, kur piedalās vairāk 100 skolu no visas Latvijas. Īpaši aktīvs arī reģionu skolas, kur varbūt atkritumu šķirošana ir mazāk pieejama nekā pilsētniekiem, kur konteineri krietni vairāk, bet mēs redzam piedzīvotāju interese un arī pašu jauniešu interesi iesaistīties vidas jomā katru gadu aizvien pieaug. Gan savāktais otrreizēja izēvielu apjoms noteikti ir palielinājies, gan arī braucot vislekcijās pa Latviju, rīkojot dažādas reģionālos pasākumus, mēs redzam, ka tieši bērni ir viena no sabiedrības zinošākajām un arī zaļāk motivētajām daļām, jo atbildot uz jautājumiem, kur ko šķirot, kur ko izmest, ko drīkst un ko nedrīkst šķirot, bērni gandrīz nekļūdās, viņi tiešām zina un viņi vēlās to vidi saudzēt un padarīt tīrāku. Savukārt viņu vecāki bieži vien pēc pareizās atbildes par šķirošanu tieši tā griežās pie savām atlasēm. Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka šis zaļais dzīvesveids ir ne tikai tā lieta, ko esam iemācījuši šo daudzu gadu laikā, bet tā arī vispasaules modes tendence un it īpaši jaunā paaudze vēlās būt moderniem, ilgtspējīgiem un arī parādīt citiem to savu zaļo nostāju, tā ka tas noteikti strādā un arī jaunieši pēc tam izaugs un veidos to sabiedrību, kas būs krietni zaļāk.
Liels jums paldies par dalību raidījumā. Es saku paldies Valsts attīstības un reģionālās ministrijas vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājai Natālijai Cudečkai Puriņai, Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmumu asociācijas un uzņēmuma Zaļā josta pārstāvei Laimai Kubliņai un Eko Baltija valdes priekšstādātājiem Mārim Simonovičam. Liels paldies par sarunu. Radio klausītāji, ņemiet šos padomus, ieteikumus vērā. Noteikti mūsu vide Latvijā būs daudz tīrāka un jaukāka. Paldies par sarunu. Visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.